Bab 6. Yen mengkono, kita arep muni apa meneh? Apa kita kudu majutake gawe dosa supaya kanugrahane Gusti Allah saya wuh akeh? Mesti ora. Kita ora wis padha diuwalake saka dosa. Mulane kepriye dene kita padha urip ana ing sajroning dosa mau? Apa kowe ora ngerti yen enggon kita dibaptis kuwi kita ditunggilake karo Sang Kristus Yesus? Kuwi ateges kita ditunggilake karo sedane. Srana baptisan mau, kita dikubur bebarengan karo Sang Kristus ana ing sedane, supaya kaya dene Sang Kristus diwungokake saka ing sedo dening kamulyaning panguasane Sang Rama. Kaya mengkono uga kita padha kaparingan urip sing anyar. Sebab menawa kita wis ditunggilake karo Sang Kristus ana ing sedane, mengkono uga kita padha ditunggilake karo panjenengane ana ing wungune. Kita padha ngerti yen kaanan kita sing lawas wis mati bebarengan karo Sang Kristus ana ing kayu salib, supaya panguasaning dosa sing ana ing kita kasirnakake. Satemah kita ora dadi budake si dosa meneh. Sebab wong sing wis mati kuwi wis luar saka panguasane si dosa. Yen kita wis mati bebarengan karo Sang Kristus, kita percaya yen kita uga bakal urip karo panjenengan. Kita ngerti yen Sang Kristus wis kawungokake saka ing sedo. Panjenengane ora bakal sedo meneh, sebab pati wis ora nguasani panjenengane. Sedo sing dialami dening Sang Kristus kuwi sedo tumrap ing dosa. Mung sepisan wae. Nanging gesange Sang Kristus saiki kuwi gesang sing lumati marang Gusti Allah. Mulane kuwe uga kudu padha nganggep awakmu kuwi wis mati tumraping dosa. Lan kudu padha urip kagem Gusti Allah lantaran Sang Kristus Yesus. Si dosa ora kena ngereh awakmu meneh. Temah kuwe ngujo hawa nepsu lan nindakake piolo. Aja padha masrahake piranganing awakmu siji wae marang panguasane dosa. Kanggo nindakake piolo. Nanging badanmu pasrahno marang Gusti Allah. Kaya dene wong-wong sing wis dientas saka ing pati marang urip. Badanmu sakujur padha pasrahno marang Gusti Allah, supaya diagem srana nindakake prakara-prakara sing becik. Aja nganti si dosa nguasani kuwi, sebab uripmu wis ora kawengku dening turet meneh. Nanging kawengku ing sih rahmate Gusti Allah. Saiki kepriye, apa kita kena lakoni dosa mergo saiki urip kawengku dening sih rahmate Gusti Allah lan ora kawengku ing turet? Ora babar pisan. Mestine kowe wis padha ngerti yen samongso kowe pasrah badanmu marang wong dadi abdine wong mau nglakoni apa saprintahe. Kowe dadi abdine bendoro sing perintahe kok lakoni mau. Ora peduli apa bendoromu kuwi si dosa sing jalari patimu, apa Sang Kristus sing jalari kuwe ditunggilake karo Gusti Allah. Nanging puji syukur marang Gusti Allah, dene senajan kuwe biyen tau dadi budake si dosa, saiki kuwe kelawan ikhlasing ati wis padha mbangun turut marang bebeneran sing kawulangake marang kuwe. Kuwe wis padha kaluwaran saka ing dosa, supaya padha dadiyo abdine bebeneran. Nggonku nganggo tulodo budak kuwi supaya gampang kok tompo. Biyen kuwe padha masrahake badanmu sakujur dadi budake penggawe sing kotor lan duraka kanggo nindakake piolo. Semono uga saiki bareng wis dadi abdine bebeneran, badanmu sakujur padha pasrahno kanggo lantaraning tumindak sing dadi keparenge Gusti Allah. Menawa kue dadi budake si dosa, kue ora kawengku dening bebeneran. Nanging apa paedahe tumrap kue? Nglakoni perkara-perkara sing saiki kue dhewe isin. Penggawe-penggawe mau nekakake pati. Saiki kue wis diluari saka ing panguasane dosa, lan dadi abdine Gusti Allah. Tujune saiki uripmu kok pasrahake marang Gusti Allah, lan ngulehake urip langgeng. Sebab upaya dosa kuwi pati, nanging sih kanugrahane Gusti Allah ngulehake urip langgeng lantaran Kristus Yesus Gusti kita.